Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, sedam minuta, počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1. Dobar dan vam želi Elizabeta Arsenović. I remember all my life, raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night, the night goes into morning, just another day. Happy people pass my way, looking in their eyes, I see a memory, I never realized how happy you made me. Oh man, well, you came and you gave without taking, but I sent you away. Oh man, will you kiss me and stop me from shaking, and I need today, oh Mandy.
I'm standing on the edge of time. I walked away when love was mine.
Talasanje.
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 divan sunčan dan u Beogradu i već 16 stepeni u glavnom gradu. Danas nas čeka pravo prolećno vreme sa temperaturama i iznad 20 stepeni, kao što ste, pretpostavljam, već čuli, uhvatili negde vremensku prognozu za današnji dan. Dakle, jedan zaista lep ponedeljak je pred svima nama. Naravno, lepo vreme je i pred vama koji ste odlučili da naredna 3 sata provedete uz prvi program radija, jer talasanje i danas traje sve do 13. I u talasanju, naravno, kao i uvek i kao što ste navikli, mnogo važnih tema, zanimljivih tema, mnogo toga što će sasvim sigurno, i ja sam sigurna, privući vašu slušalačku pažnju. U prvi sat talasanja magazinski, kao što znate, a u prvom satu talasanja, pa eto, i mi ćemo se osvrnuti na juče završene parlamentarne izbore i lokalne izbore ponegde u nekim sredinama, između ostalog i u Beogradu, ali na jedan vrlo poseban način. Mi ćemo zapravo govoriti o tome da li je obrazovanje bila tema predizborne kampanje. Iako jeste, koliko je upravo obrazovanje bilo zastupljeno u predizbornim kampanjama stranaka, sve to moći ćemo da o tome zapravo pričamo, zahvaljujući jednom, kako se to kaže, monitoringu, odnosno praćenju upravo zastupljenosti te teme u predizbornim kampanjama stranaka građanskih inicijativa. I Bojana Selaković iz građanskih inicijativa, koja je upravo zadužena za oblast obrazovanja u toj nevladinoj organizaciji, će biti gošća talasanja Radio Beograda 1. Čućete zaista mnogo zanimljivih stvari, mada se sve svodi na to da je tema obrazovanja premalo bila zastupljena u predizbornim kampanjama stranaka, a to jeste jedna od fundamentalnih oblasti, to će se sasvim sigurno svi složiti, pa i predstavnici stranaka koji su obrazovanje tako malo pominjali. Kada se govori o reformama, zapravo baza svega je početak reforme obrazovanja, a vidjet ćemo koliko tu ima posla i koliko se suštinski ništa ne radi. U drugom delu prvog sata talasanja još jedna zaista zanimljiva i lepa reportaža koleginice Teodore Jeremić, a koja će vam predstaviti jednog majstora svog zanata, sasvim sigurno, i to ne samo jednog zanata, nego više zanata. On je i vlasnik jedne zanatlijske radionice ovde u Beogradu i bit će to zapravo jedna priča o starim zanatima koji, zahvaljujući takvim pojedincima, ipak ne izumiru. Posle emisije Srpski na srpskom i Vesti u 11, kao i uvek ponedeljkom, sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Naravno da ćemo komentarisati juče završene izbore i izborne rezultate i, naravno, kako ste i navikli, u talasanju Radio Beograda 1 krenuti i korak dalje. Govorit će se o tome koliko će biti teško ispuniti predizborna obećanja, šta bi od svega ponuđenog moglo da bude sprovedeno u praksi kada nova vlada bude formirana. To su samo neka od pitanja za goste Radio Beograda 1 od 11.05 do podneva, a ovoga ponedeljka to su Đorđe Vuković, programski direktor CESIT-a, politički analitičar i profesor Zoran Stojiljković i Đorđe Vukadinović. Talasanje, naravno, završavamo informativnom emisijom U ovom trenutku. A do podneva sa vama, ekipa koja talasanje realizuje na talasima Radio Beograda 1 i ovoga ponedeljka u sastavu muzička urednica Branislava Manojlović, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Vesna Gemović. Vas još jednom srdačno pozdravlja Elizabeta Arsenović i, naravno, poziva da ostanete na našim talasima.
What you doing? a sunshine day. Everybody do what you do, and your smile will bring a sunshiny day.
Everybody do what you do, and smile will bring a sunshine day. Everybody do what you do, and smile will bring a sunshine day.
Oko 1000 škola u Srbiji nema toalet, oko 200 škola u Srbiji nema vodu. U Srbiji se školuje za 138 nepostojećih zanimanja. Srbija, između ostalog, svake godine školuje 30 dekoratera vagona. Osim toga, Srbija u 144 akciona plana o reformi obrazovanja zapravo nije postigla ništa, odnosno ti planovi i dalje stoje po nekakvim fiokama. Ovo su samo neke od rezultata do kojih su došle građanske inicijative u okviru svog predizbornog monitoringa zastupljenosti teme obrazovanja u predizbornim kampanjama stranaka i to je ono o čemu ćemo govoriti kao o prvoj temi u današnjem talasanju, a posle juče završenih, kao što rekao smo, vanrednih parlamentarnih izbora i lokalnih izbora na nekim nivoima u našoj zemlji. I sad prosto se nameće, a čućemo i zašto, da su partije na vlasti, ali i ove koje nisu na vlasti, ali su se za nju borile, poprilično nezainteresovane za pitanje obrazovanja. I zašto je to tako, na to odgovor na to pitanje zapravo pokušavaju da nađu građanske inicijative, a u ime građanskih inicijativa u studiju Radio Beograda 1 je Bojana Selaković, menadžerka programa za javne politike. Dobar dan, Bojana.
Dobar dan.
Evo, počela sam upravo ovim podacima koji su svi izneti na okruglom stolu koji ste vi organizovali u jeku predizborne kampanje. Da li je obrazovanje uopšte tema te kampanje? I na taj okrugli sto su se odezvali poneki od predstavnika političkih stranaka, neki već nisu udostojili ni odgovora zašto ne mogu da dođu, a kamoli da su se pojavili. Da krenemo iz početka. Dakle, vi ste sa samim početkom predizborne kampanje počeli svoje posmatranje prisutnosti teme obrazovanja.
Tako je. Mi smo zapravo na ovu ideju došli još mnogo ranije, imajući u vidu da se građanske inicijative već dugi niz godina bave pitanjima obrazovanja i u okviru toga postoji nekoliko tema koje su nama bile jako značajne. To se pre svega odnosi na građansko obrazovanje, na demokratsko upravljanje školama, na participaciju svih aktera u obrazovnim procesima. I onog trenutka kada je usvojena strategija obrazovanja 2020. Mi smo zapravo pokušali da nađemo odgovore na pitanja o tome kako će se ta strategija implementirati, da li su ta rešenja koja su tu predložena realna, da li ih je moguće implementirati. I s tim u vezi još prošle godine smo organizovali čitav niz javnih skupova na kojima smo radili to takozvano javno čitanje strategije obrazovanja. Zapravo to je negde bilo podstaknuto time da nam se čini da u čitavom tom procesu usvajanja jednog tako važnog dokumenta nije bila dovoljno uključena javnost, ni stručna javnost, ni organizacije civilnog društva kao neko ko treba da bude korektiv u tom smislu izvršnoj vlasti, a također da nije bilo ni dovoljno uključenosti onih aktera koji učestvuju u obrazovnim procesima, od učenika preko nastavnika, učitelja i roditelja.
No, strategija je ipak usvojena, ali tako?
Tako, strategija je usvojena, međutim...
I poput mnogih strategija, usvojene.
Tako je, usvojene i sada kao rezultat toga imamo ova 144 akciona plana koja stoje po fiokama, koje sada treba skupiti na jedno mesto i od njih napraviti jedan dokument koji će zapravo pomoći da ono što je predloženo, barem tom strategijom, počne da se implementira. Još tada se nama činilo da država, u ovom slučaju jedna stranka koja je bila odgovorna za stanje u obrazovanju još od 2008. godine, dakle u dva mandata vlade Republike Srbije, negde nema ideju o tome šta je ono što mi želimo od našeg obrazovanja sada za 5, 10, 20 godina, a donosimo strateški dokument. I zbog toga smo prosto u toku ove izborne kampanje hteli da vidimo kako zapravo stranke gledaju na obrazovne politike generalno, da li oni uopšte imaju ideju o tome šta znači obrazovanje
da.
I tako dalje. Nažalost, naša analiza je pokazala da izuzimajući neka opšta mesta, izuzimajući pominjanje obrazovanja u one najbanalnije populističke svrhe, obrazovnim politikama kao takvim nema mesta u političkim programima. Krenuli smo od toga što smo se obratili svim izbornim listama i zahtevali, prosto zapravo zamolili ih da nam dostave izvode iz svojih političkih programa ili ukoliko imaju posebne, kojim slučajem, platforme o obrazovanju.
I je li ima neko posebno platforme o obrazovanju?
Za sada smo videli da je jedino lista Saše Radulovića napravila jednu posebnu platformu. Oni nam to nisu direktno dostavili, ali prosto to je prezentovano bilo i na našoj tribini, a postoji i objavljeno na internetu i to na blogu Dušana Pavlovića koji je zadužen za tu temu u okviru te grupe koliko smo mi zapravo shvatili. SDP, stranka koja ima poseban odbor za obrazovanje, je takođe dostavila nešto što liči na poseban program za obrazovanje i mi smo još tokom ovog tokom tog prikupljanja informacija o tome koliko je obrazovanju posvećeno mesto političkim programima, dobili jedan dokument od Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja se opet tim pitanjem obrazovanja bavi prilično fokusirano, uglavnom odnosi na probleme koje postoje u obrazovanju u Vojvodini i to im je negde fokus. Što se tiče svih ostalih
stranaka... Dakle, tri stranaka, naprema svih ostalih, tako?
Što se tiče svih ovih ostalih stranaka, pre svega onih koje su, koliko smo mogli da vidimo, pledirale da učestvuju i u izvršnoj vlasti, osim pominjanja na nekoliko mesta u tom smislu da je obrazovanje važno, da su deca naša budućnost i da treba da školujemo decu za zanimanja koja će nam biti potrebna, ništa konkretno mi nismo videli. Prosto čini nam se da je negde ova kampanja, ne samo kada govorimo o temi obrazovanja, već kad govorimo i o nekim drugim temama, pokazala, ne znam zapravo koliko ste vi sada to ispratili, ali puno organizacija civilnog društva koje se bave različitim temama je radilo nešto slično. Negde nam se čini da je ovo bio trenutak da mi prosto političare nateramo na odgovornost. Da oni prosto moraju da shvate da sve što izgovore jeste podložno nekom monitoringu i kritici.
Koji
i
proveri, trenutka, svakako.
Ukoliko oni dobiju mogućnost da zaista implementiraju politiku koju zastupaju tokom predizborne kampanje, da neko gleda i prati i ono što su oni obećavali i ono što će oni da rade. Nažalost, kada govorimo o obrazovanju, to je daleko odmaklo od, zapravo ne možemo govoriti ni o kakvoj politici kao takvoj, već samo o nekom skupu nekih opštih mesta koje su se pre svega odnosile, čini mi se, negde kao alatka za neke druge populističke ideje, pa smo recimo mi puno puta imali prilike da čujemo kako su besplatni udžbenici neophodni, da je to nešto što je jedno čak od postignuća prethodnog ministra prosvete, da je to što smo imali jedne godine test za malu maturu koji je doživao svoj krah, pa je sad dogovoreno kako će onda izgleda, je to takođe postignuće samo po sebi. Prosto neke stvari koje znači ništa same po sebi ne govore. Mi smo pokušali da njih i čak skupimo na jednom mestu organizujući ovu tribinu.
Da, usred predizborne kampanje, jedan okrugli sto.
Jeste, jedan okrugli sto i da prosto negde pokušamo u tom direktnom obraćanju barem da izvučemo neke ideje od njih. Nažalost,
koliko se predstavnika odazvalo na taj okrugli sto?
Nažalost, stranke vladajuće koje su bile na vlasti u tom trenutku, a koje će i sada verovatno biti na vlasti, se nisu odazvale, a koje čini mi se nose najveći teret odgovornosti za to što je stanje ovako kako jeste. Imali smo predstavnika Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i opcije Restart Saše Radulovića, gde smo imali priliku da čujemo barem malo konkretnije šta oni misle o nekim problemima i u kom pravcu treba dalje rešavati.
Ali organizovanje okruglog stola je dovelo do jednog pomaka, minimalnog, ali pomaka u izbornoj kampanji, zar ne?
Jeste. Mi smo zaista primetili da onog trenutka kada smo mi krenuli javno da govorimo i da prozivamo izborne liste i političke stranke, da se negde i povećao broj pominjanja obrazovanja i značaja važnosti teme obrazovanja u okviru njihovih predizbornih skupova, predizbornih obraćanja i tako dalje. Međutim, to jeste jedan korak, ali ono što je mnogo važnije jeste što mi nemamo i dalje nemamo suštinu. Mi ne možemo da znamo šta je ono što bi svaka od tih stranaka, što bi negde bilo normalno u jednom demokratskom društvu, ukoliko dođe na vlast, šta bi bio njen program kada je u pitanju obrazovanja, ukoliko ta stranka prosto preuzme odgovornost za resor obrazovanja. Nažalost, izgleda da se pokazalo da za taj resor obrazovanja nema neke prevelike, što bi rekli, tuče, jer su očigledno problemi jako veliki i odgovornost onoga ko bude to preuzeo.
Da, i to je istaknuto, izvinja se što vas prekidam, upravo i na tom okruglom stolu, da je taj sektor obrazovanja, odnosno to ministarstvo, uvek bilo nekako sektor podkusurivanja, jel da, strana između različitih stranačkih interesa, pa to nekako otpa, pa kogod da tu bude, što takođe govori o tome koliko su nezainteresovani za celu oblast.
Ne samo to, jako važan podatak koji možda još bolje ilustruje značaj te teme jeste da U odnosu na ukupne izdvajanja za obrazovanje iz budžeta Republike Srbije, 96% procenata ide na plate zaposlenih. I to jasno govori da je čitava jedna mašinerija na koju se računa verovatno prilikom izbora i prilikom kalkulacija o nekim sigurnim glasovima leži u zaposlenima u obrazovanju. Što je strašno. Ukoliko mi želimo da se naše obrazovanje reformiše, ukoliko zaista želimo jednu suštinsku reformu, mi ne možemo da prosto ljude koji su zaposleni u obrazovanju koristimo na taj način. Onda oni vrlo često bivaju izmanipulisani, onda oni koji su od uvek prosto u istoriji, godinama, decenijama unazad, bili nosioci nekakvih reformističkih ideja, nekakvih pozitivnih promjena, su sada svedeni na jednu glasačku mašineriju i od sve priče o reformi obrazovanja najzainteresovaniji za to kolike će da budu njihove plate, da li će da dobiju jubilarne nagrade, a to kako rade, koji je kvalitet nastave, sa kakvim znanjem deca koju oni uče izlaze iz škola i svih nivoa obrazovanja, potpuno njih u ovom trenutku, čini mi se, ne zanima. Tako da mi imamo situaciju da početkom svake školske godine slušamo priče o štrajku iz ovog ili onog razloga, ali se to uglavnom svede na uslove u kojima rade nastavnici. Dakle, nemamo, čini mi se, ja zapravo barem ne znam da je ikada nekog 1. septembra neko rekao, hajde sad mi malo da štrajkujemo zato što ovi udžbenici ne valjaju, zato što lokalna samouprava u okviru svojih nadležnosti ne radi svoj posao kada su obrazovne institucije u pitanju, ili zbog toga što postoji hiperprodukcija isturenih odeljenja ili visokoškolskih ustanova, ili zbog toga što su nam udžbenici problematični sa sadržajem. Tako da jednostavno čini mi se da i sami nastavnici, učitelji, dakle oni koji su najvažnija zapravo karika u tom obrazovnom procesu, negde ne shvataju značaj onoga onoga da zapravo su promene neophodne, ali suštinski da su ovde potrebni zaista rezovi, da zapravo njihov rad pre svega treba da dođe pod lupu, da bude objektivno ocenjivan, procenjivan i da će na osnovu toga zapravo moći da se proveravaju neki rezultati i svih ovih strategija i akcionih planova i tako dalje.
Kako je moguće, evo da prosto naglas postavim vama pitanje, a i sebi onako retorski moguće, kako je moguće da u poplavi silnih govora o reformama, moramo u reforme i tako dalje, da niko, da prosto iz ovoga svega se vidi da bezmalo nikome od onih koji donose odluke ne prolaze kroz glavu važnost reforme obrazovanja, koja bi zapravo trebalo da bude preteča ili makar da ide simultano sa ostalim reformama. Zaista to je za neverovati.
Da, to je upravo ja najveći, zapravo glavni razlog vidim u ovome što sam malo pregovorila. Dakle, prosto taj resor je korišćen za politička podkusurivanja na dnevnoj osnovi. Sa druge strane, zaposleni u tom obrazovnom sistemu su tretirani kao jedna glasačka mašinerija. Mi imamo jedan obrazovni sistem koji produkuje decu od 18 godina koja zapravo nisu svesna značaja recimo građanskog obrazovanja, toga da oni sami treba da participiraju u političkim procesima, da treba kritički da razmišljaju, da budu u stanju da sami kao građani ove zemlje generišu promene i prosto negde onako jedne inercije na svim tim nekim nivoima koji bi možda mogli da pokrenu zaista stvarne promene. Sa druge strane, ono što je uvek donosiocima odluka i vlasti što stoji kao dobar argument, to jeste nedostatak sredstava, a čini mi se da možda ukoliko bi se ono što se sada trenutno izdvaja, mi bismo tu videli onako jako neke zanimljive podatke i to bi nam negde možda i pomoglo da utvrdimo zašto se neke stvari ne menjaju. Jedan od razloga upravo jesu ta izdvajanja za plate zaposlenih. Sa druge strane, participativnost od učenika preko roditelja do strukovnih udruženja, nastavnika, učitelja je svedena na jednu minimalnu meru, na jednu formu. Oni zaista ne učestvuju suštinski u svim procesima u kojima se odluke donose i u kojima mogu da prosto njihovo mišljenje kao neko ko direktno učestvuje u obrazovnom procesu bude uzeto kao prosto relevantno. Sa druge strane, možda je sada zapravo i trenutak da kada smo otvorili i poglavlje koje se odnosi na obrazovanje u ovom procesu evropskih integracija, prosto negde svi mi se zapitamo šta je ono što mi želimo, čemu mi težimo, šta treba da menjamo, jer prosto, nažalost, u toj temi ni Evropska unija nam tu neće propisivati neke, bog zna kako, striktne zahteve kao u nekim drugim poglavljima, i prosto ostavit će na volju nama koji smo ovde da se borimo i procenjujemo da li ono što država radi zaista dobro. I ovo je možda zapravo negde trenutak da se generišu svi relevantni akteri koji mogu na neki način da prepoznaju probleme, da daju predloge za rešenja. Mi smo kao građanske inicijative nešto slično pokrenuli još prošle godine, kada smo pokrenuli inicijativu za reformu obrazovanja, koja zapravo treba da bude jedna platforma oko koje će se okupiti svi ugledni pojedinci, stručna javnost, institucije, organizacije, škole, fakulteti, koji prosto prepoznaju značaj potrebe reformi, ali dakle suštinskih reformi, i u okviru toga ćemo prosto negde pokušati da iznedrimo i neka rešenja i da onda tako zapravo umreženi nastupamo i prema ministarstvu, ali i prema drugim donosiocima odluka, i probamo na neki način da na njih tako utičemo.
Da završimo ovde ovu priču, ali ćemo je sasvim sigurno nastaviti i pratit ćemo, kao što ćete vi u građanskim inicijativama pratiti nadalje upravo zastupljenost ove teme, važnost početka suštinskih reformi, kao što ste upravo rekli, u oblasti obrazovanja. Bojana Selaković, menadžerka programa za javne politike u građanskim inicijativama, bila je gošća Talasanja Radio Beograda 1. 23 minuta do 11 časova.
If you want, if you want, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Vaša omiljena bajka na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Eko.
Minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, prvi sat programa Talasanje i u njemu druga tema, šta više, reportaža. Ali pre nego što najavim novu, zaista divnu reportažu koleginice Teodoro Jeremić, za vas kojima je i to važno, da kažem da je u cijeloj zemlji trenutno pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima samo u okolini Novog Sada, Zrenjanina, upravo Beograda gdje su se oblaci navukli od početka emisije i duva severozapadni vetar, doduše ne brzo, ali očigledno dovlači te oblake i u okolini Vranja je delimično oblak. U ostatku zemlje, kao što rekoh, potpuno do pretežno vedro vreme, a temperature Beograd 16, Novi Sad, Kragujevac, Niš 17 stepeni, najhladnije na Koponiku 4 stepena, a 18 stepeni je već u Loznici, Kruševcu i Zaječaru. I sledi priča o zanatima koji, veruje se, izumiru, ali ako ih u ruke preuzme vešti, sposoban majstor i gazda, mogu i da procvetaju. O čemu je reč, čujte u reportaži Teodora Jeremić.
Kako se zvanično zove vaše zanimanje?
To je više zanimanje, znači to je pančarski zanat, abadžijski, terzijski, tkački, znači puno starih zanata je spojeno, znači u jednu firmu.
Od kad radite taj posao?
Već 32 godine, 30. decembra 81. godine je krenula saradnja. Inače, ja sam treća generacija opančara, što kaže ono, praktično radim od kad sam rođen.
Ko su mušterije?
Pa uglavnom intelektualci i ljudi iz dijaspore, znači koji jednostavno žele da imaju neki komad Srbije kod sebe.
Jer kupuju i naše kulturno-umetnička društva vaše nošnje?
Kupuju, ali nažalost, znate, kad je kriza, kultura je uvek
na posljednjem mjestu.
Upravo tako, upravo tako.
Vaš zanat, pretpostavljam, izumire. Da li će vas neko naslediti u ovim poslovima? Pošto ste vi nasledili oca.
Pa ne izumire, mislim, nije isplativ toliko. Ja kažem, ja ne bi imao posla da ne trajem ovoliko dugo i da nisam prebrodio sve ovo. Mladi ljudi da se odluče da krenu da rade ovaj posao, znači moraju da imaju tržište, moraju da znaju ljude. Pogodila nas još jedna nestašica kože, na primjer sada konkretno, koja nema gde da se kupi, znači u Srbiji, koja je potrebna za izradu opanaka, a u regionu je preskupa za naše uslove. Možda će jedna od ćerki nastaviti, što kaže, starija ćerka radi već sa mnom, ovdje je i zaposlena i sve to, pa ćemo naučiti i nekog zeta, vidjet ćemo.
Da li postoji posebna obuka ili škola za posao koji radite?
Škola, nažalost, ne postoji, ali obuka mora. To je jednostavno zanat jedan kao i svaki drugi.
Koliko je teško raditi takav posao?
Pa nije teško ako se nešto voli. Ja sam jednostavno, kad je moje društvo želelo da, šta ja znam, da budu doktori, nešto, ja sam želeo da budem majstor. I onda, znači, ostalo je za mene najveća čast bila da budem majstor i, znači, rastao sam u toj mesarskoj radionici, postigao sam, eto, da postane majstor i volim to i onda kad se nešto voli, to nije teško.
Ja bih vas sad molila da prošetamo ovim prostorijama gde se nalaze ove predivne nošnje, da mi neke opišete odakle su, iz kojih su krajeva.
Pa ovako, ja ću krenuti od šumadijske nošnje, pošto sam ja iz Šumadije. Ženska nošnja koja je kompletno ručno rađena, koja ima na sebi, znači ova lutka koja je obučena, znači ima opanke, ima ručno štikane, ručno vežene čarape, ima suknju ručno tkanu i ručno plisiranu, ručno veženu kecelju, ručno tkani pojas, ručno vežena košulja i ručno veženi jelek sa srmom. Muška nošnja ima opanke, čarape, rukobrađene, pantalone, brič koje mogu biti od kangara, znači u zelenoj SMB varijanti koja je mlađa varijanta šumadijske nošnje, onda normalno ide i SMB jelek i anterija da bi to sklopili da bude u tonu i normalno neizbježna šajkača. Ja imam odličnu saradnju sa etnolozima koji su i zaslužni za ovo moje znanje, znači ali ja sve što ne znam ja pitam.
Je li to skupo roba?
Za naše ljude moguće i da je skupo, jer, na primjer, jedna ženska nošnja šumadijska koja je kompletno rađena i za koju treba mnogo vremena i truda, košta nekih 220 evra, znači prevedeno u dinare. Realno to je stvarno smešno, jer nigde u svetu za taj novac ne može da se kupi nošnja nacionalna.
Mi smo sada u vašoj radionici.
Ovde se tkaju, znači te suknje o kojima sam pričao malo pre, koje se ručno tkaju i ručno plisiraju.
Šta radi gospođa koja je za ovom mašinom, koja je glasna mašina?
Pa nije to neka specijalna mašina, znači to je samo za premotavanje vune.
Šta se ovde radi?
Milica kroji, znači ona kroji pantalone sada, znači sve delove, normalno ručno kroji, pošto nisu velike serije, ide po jedan po jedan komad. Znači se...
Ovde su mašine, ove obične mašine za šivenje, gde se sastavlja sve to, znači svi ručni delovi koji kad se pripreme, skroje i uradi, znači onda se sastavljaju na ravnim mašinama. Ovde se veze, hekla, štrika, sve znači šta treba i šta iziskuje jedna nošnja. Znači, zavisi koja je nošnja, iz kog je kraja, da li je zastupljeno više tkanja ili više veza.
Ovo sam naučila od moje majke i onda sam posle ja nastavila taj posao da radim.
I koliko dugo već radite za razbojem?
Pa 15 godina.
Da. I planirate da ovde karijeru
da.
Provedete?
Naravno, do kraja. Dok se može.
Volite
da.
Ovaj posao?
Da, divanje. Divanje, lep je, vraćamo se u nešto naše, u našu starinu i tako da je to stvarno nešto prelepo.
Sad smo u magacinskom prostoru gotove robe. Ovde se odlaže, pošto normalno ima nas dosta i radimo i u napred. Ako nemamo poručbinu, moramo da radimo, a pošto radimo autentično kako se nekada radilo, volim da mušterija vidi ono što kupuje. Sada smo u radionici u delu gde se izrađuju opanci koji se rade ručno i, kažem, trošimo te poslednje zalihe kože.
Radnici su ovde muškarci, a tamo su šile uglavnom žene.
Ja radim već 5 godina ovaj posao.
Je li teško napraviti opanak?
Pa, zavisi kad se uhodate, kad vidite sve cake i ovo, onda ni. A inače, teško je u početku.
Kako ste vi naučili ovde, u radionici ili negde drugde?
Da, ja sam ovde naučio, od majstora tamo, Ćire.
I dokle mislite da se bavite ovim?
Pa do penzije.
10 godina sigurno, znači, radim ovde i to je to.
Kazali ste nešto zanimljivo što mi je rekao i vaš gazda. Radit ćete dok ima kože. Sad je problem sa kožom.
Jeste, nema kože, nema. Tako, nabavljamo nešto. To je to.
8 minuta do 11 časova. Radio Beograd 1, gotov je prvi sat talasanja, a u drugom od 11.05 sa vama će biti Dijana Ivanov-Kadić i njeni gosti Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a i politički analitičari profesor Zoran Stojiljković i Đorđe Vukadinović. Govorit će se koliko će biti teško ispuniti predizborna obećanja. Pozdravlja vas Elizabeta Rasenović i najavljuje da ćemo biti zajedno ponovo u emisiji u ovom trenutku na kraju talasanja.
Yeah.